Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Danas govorimo o značaju palijativne nege onkoloških pacijenata sa progresivnom bolešću. Predstavit ćemo stručni tim Bell Hospisa koji besplatno pomaže obolelima od raka i članovima njihovih porodica iz Beograda i okoline. Upoznaćemo i Milenu Milosav, devojku iz volonterskog servisa opštine Zvezdara. Godinama pruža podršku starijim ljudima i uspeva da im život učini lepšim. Rubriku za kulturu rezervisali smo za knjigu Dušana Glišovića, Ivo Andrić, Istorija i politika, koja na sasvim nov način rasvetljava Andrićev lik i njegov književni opus. A u radio čitanci ćemo podsjetiti na prvu ženu arhitektu u istoriji Nemačke, naše gore list, Nišlijku Jovanu Bončić Katerinić. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Via, via, tiri via di qui. Niente più ti rega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio. Pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entri in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo.
Bell Hospice je jedna od prvih ustanova u Srbiji za palijativno zbrinjavanje. Osnovana je pre 14 godina i njen stručni tim besplatno pomaže onkološkim pacijentima. Pored lekara i socijalnog radnika imaju psihologa i duhovnika koji posećuju bolesnika u terminalnoj fazi bolesti. Taj vid podrške pacijentu i članovima porodice nekada je lekovitiji i od najboljeg leka, kaže direktorka Bell Hospisa Vera Mađgalj i naglašava da je briga o bolesniku zasnovana na holističkom pristupu.
Holistički pristup zahteva brigu o pacijentu kada je bolnici medicina učinila sve i kada shvatimo da ne postoji lečenje od te bolesti. Ali ono što je važno jeste da i pacijenti i članovi njihovih porodica imaju kvalitetan način života i da sam pacijent do posljednjih dana ima kontrolisan bol, da se ima omogući kvalitetniji život kako samom pacijentu, tako i članovima porodica.
Zašto je važan taj holistički pristup?
Holistički pristup znači da postoje multidisciplinarni timovi koji rade na integrisan način. Članovi tima koji rade procenu su prvenstveno lekar, medicinska sestra, duhovnik, socijalni radnik, psiholog. Mi insistiramo da i volonteri učestvuju u našem radu jer oni utiču na socijalizaciju i osobe i porodice, unose radost u kuću porodice jer pacijenti sa kojim se mi suočavamo su u jako teškom materijalnom stanju, većina njih je i usamljena.
Koliko je važno da država prepozna taj deo palijativne medicine, iako je bilo nekih pomaka, da se zapravo udružite i da napravite jedan dobar tim, kako vi ovdje u Beogradu, tako i širom Srbije?
Što se tiče države, napravljeni su određeni koraci i to su stvari koje se ne mogu uraditi odjednom. Upravo radimo na tom da pospešimo saradnju i integrišemo naše usluge zajedno sa lokalnom zajednicom, sa ministarstvima. Bel Hospice ima veliku podršku i od strane zajednice građana Srbije kao i korporativnog sektora. Pokušavamo kroz projekat, na kom radimo u saradnji sa Evropskom komisijom i Ministarstvom socijalnog rada i staranja, da inoviramo usluge, da integrišemo i napravimo međusektorsku saradnju između Ministarstava socijalnog rada i staranja, Ministarstva zdravlja kao institucija na lokalnom nivou, kako bi efektivnije i efikasnije pružili usluge našim pacijentima i članovima porodica.
Kako vi pomažete ljudima koji boluju od teške i neizlečive bolesti?
Imamo usluge, kućno zbrinjavanje, kad naši timovi pomažu i članovima porodice i pacijentu u njihovoj kući. Sada razvijamo uslugu dnevnog centra, kupili smo kuću u Malom Okrom Lugu, gde će pacijenti i članovi porodica moći da dolazi i primaju određene usluge koje sada razvijamo. Negde od maja meseca smatramo da ćemo početi sa radom.
Kako će to izgledati u praksi? Mi se prvi put s tim srećemo na ovim prostorima.
Zbrinjavanje ne znači da će pacijent boraviti u kući. To je treća faza na kojoj radimo i tiče se stacionarnog dela hospisa, gde bi pacijenti mogli da boravi u stacionaru.
Vi se nalazite u Beogradu. Kakva je mogućnost da proširite usluge, odnosno svoje kapacitete u drugim delovima Srbije? Da li vam se javljaju i drugi pacijenti? I da naglasimo da su sve vaše usluge besplatne.
Da, sve usluge koje Bel Hospice centar pruža su besplatne. Pored tima koji pruža podršku pacijentima, postoji tim koji se bavi fundraisingom, odnosno prikupljanjem sredstava. I imamo također partnere iz Engleske Hospice Hope koji nam pomažu i u financijskom delu, ali više u postavljanju praksi koje su važne za hospise, o obuci kadrova. Imamo partnera sa kojim sarađujemo, posjedujemo i trening centar gde naš multidisciplinarni tim daju obuke profesionalcima u celom regionu u Srbiji vezano za palijativno zbrinjavanje. Ono se odnosi kako na institucije sistema zdravstvenog, tako i socijalnih ustanova. Krenut ćemo sad u veću kampanju i obuke koje će biti vezane i za lokalne uprave, jer negde palijativno zbrinjavanje jeste u stvari zadatak lokalnih uprava koje one treba da organizuju. A vezano za samu Srbiju, postoji inicijative 26. februara imamo u Novom Sadu sastanak gde Novosađani također iniciraju izgradnju prvog hospisa sa austrijskim hospisima i Bel Hospice će također pružiti punu podršku i naš cilj jeste da nakon što izgradimo hospis u Beogradu, mi ćemo krenuti intenzivno da napravimo jedan ili dva hospisa još i u regionu. I ono što bih želela da istaknem, pozivamo volontere da se priključe našim timovima, jer da imamo recimo negde oko 70 volontera koji svakodnevno obilaze članove porodica i koji rade sa našim timovima intenzivno, svak može dati doprinos i svaki doprinos je od velikog značaja.
Koliko vi imate ovdje zaposlenih, stalno zaposlenih?
14. Među 14 zaposlenih, 9 je članova multidisciplinarnog tima.
Thank you.
Socijalni radnik u Bel Hospisu Miodrag Bogićević smatra da je važno da se onkološkim pacijentima omogući dobra nega i kontrola bola u prirodnom okruženju u njihovoj kući. To nije uvek lako i jednostavno.
Šta je cilj? Da pacijent bude koliko god je to moguće zbrinut u kućnim uslovima, da mu se pruži sva neophodna pomoć, međutim postoje neke objektivne situacije kada to nije moguće, kada zbog težine simptoma ili uopšte komplikovane situacije pacijent treba da se izmesti, tada se pacijenti u ovim zemljama gde hospisi postoje zbrinjavaju u hospisima, dakle u tom stacionarnom delu, da se pacijent stabilizuje, da porodica malo predahne to vreme dok je pacijent u hospisu, ali da se opet vrati u svoje poznato okruženje, odnosno u svoj dom gde boravi, gde će biti okružen svojim najmilijima.
Najznačajnija je zapravo ta duhovna podrška i kontrola bola. Vi možete da date veliki doprinos da se stabilizuje pacijent i da se taj bol iskontroliše koliko je god to moguće.
Jeste taj medicinski deo, odnosno kontrola simptoma, kontrola bola. Ne bi trebalo da dozvolimo u 21. veku da je jedan pacijent patio od bola, ali u palijaciji postoji koncept totalne patnje koji je postavljen još pre 50-60 godina, a to je da se pacijent gledaju sve različite životne situacije, da na tu patnju može uticati pored same bolesti i taj socijalni aspekt u kom pacijent živi, psihološki, odnosno emocionalni deo, naravno i duhovni. Ako pacijent ima jake bolove ili izražene simptome, ne možemo govoriti tada o smislu života, ali ako se on stabilizuje, otkloni taj deo patnje, onda može da se radi na nadogradnji, odnosno da se pruža psihosocijalna podrška, ako većine pacijenata, pogotovo u odmaklim fazama bolesti, kada treba se zaokružiti život, normalno da se otvaraju i ta pitanja smisla bolesti, zagrobnog života, odnosno te duhovne teme koje ne mogu biti usko vezano za religiju.
Kako pacijenti vama mogu da se jave i kako izgleda vaš izlazak na teren? Da li odgovorite na poziv svim pacijentima koji imaju potrebu za palijativnim zbrinjavanjem i palijativnom negom?
Bel Hospice kao organizacija radi samo sa onkološkim pacijentima. Pacijenti ne moraju biti u odmakloj fazi svoje bolesti, znači mogu da nam se jave dok su još u fazi lečenja, mogu da nas kontaktiraju na telefon 3343311. Svaki pacijent koji pozove bit će kontaktiran od strane naše medicinske sestre koja pravi trijažu i plan poseta shodno težini simptoma pacijenta. Ukoliko je onkološki pacijent i zna šta mi pružamo i želi da mi dođemo u kućnu posetu, nema pacijenta sa kojim se naše sestre neće dogovoriti o datumu prve posete.
Kako izgleda taj izlazak na teren? Svaka porodica je različita, sad ćemo malo tolstojevski onako da promišljamo. Koliko njima znači kada vi stignete u njihovu kuću?
Formalno Bel Hospice pokriva teritoriju grada Beograda. Mi naravno stignemo svuda gdje god nas ljudi pozovu. Gledamo da u prvu posetu uvek odlaze medicinska sestra i lekar da bi se napravila procena pacijenta i porodice. Ukoliko su porodice u malo udaljenijim delovima Beograda, gledamo da tada, ako postoji potreba, ni socijalni radnik zbog prosto naših resursa da ne bi duplirali odlaske na teren. I shodno tim prvim procenama pravi se plan zbrinjavanja. I tu se onda otvara prostor, ukoliko naravno pacijenti i članovi porodice imaju potrebu, da se uključi psiholog, duhovnik ili naši volonteri.
Neki ljudi misle da možda vi možete i finansijski da im pomognete, da li možete da im omogućite nabavku nekih lekova neophodni u datom momentu, a njima nedostaju.
Naše usluge su, i to ističem, pre svega savjetodavno konsultativne, znači strane medicinskog i psihosocijalnog tima. Ono na koji način još mi možemo da pomognemo jeste putem određenih pomagala koji članovi porodice doniraju. Tu pre svega mislim da imamo nekoliko bolesničkih kreveta, toaletna kolica, invalidska kolica, antidekubitalne dušeke. Naravno, to je sve ograničeno i uglavnom im je sve zauzeto. Ali ono što je bitno da naglasimo jeste da Bel Hospice ne pruža novčanu, odnosno finansijsku podršku.
Zašto je važno da porodica bude edukovana? Kazali ste, čak i kada pacijent premine, vi imate radionice kako biste im pružili podršku. Kako oni mogu i kome da se jave?
Svaka bolest, a pogotovo jedna teška ili neizlečiva bolest, pogađa ne samo pacijenta, nego i članove porodice, čak i šire okruženje. Kada govorimo o članovima porodice, pogotovo onima koji su neposredno uključeni u negu pacijenata, oni kao formalni negovatelji nisu uopšte prepoznati, odnosno nemaju nikakve nekakva posebna prava u ovom našem društvu. Što se tiče Bell Hospisa, mi se trudimo da pomognemo onako koliko je to moguće i tokom tog perioda nege, odnosno anticipatornog tugovanja, da pripremimo porodicu, da znaju šta ih očekuje, kroz koje faze mogu da prođu, kako medicinski da pomognu, kako da pomognu oko nege, kako da brinu o sebi i naravno kad se desi taj trenutak smrti, da to koliko god je moguće sačekaju spremnije, a onda u periodu tugovanja, ako je ovaj period za nege bio bolje organizovan i pripremljen, lakše će ići i period tugovanja. Naravno, tugovanje je opet lično, individualno, ljudi i u tom periodu imaju različite potrebe, ljudima je uglavnom dovoljan jedan ili dva razgovora, da li sa socijalnim radnikom, psihologom, duhovnikom, nekad je dovoljno da ih obiđe i naš medicinski deo tima u toj akutnoj fazi tugovanja i da prosto ljudima bude bolje, a naravno dešava se kod određenog broja ljudi da se javi to komplikovano tugovanje gde je prosto potrebno malo intenzivnija psihološka podrška.
Palijativna nega podrazumeva kontrolu simptoma bolesti, ali i psihosocijalnu podršku koja uključuje i duhovni aspekt. Pored pomoći pacijentu, veoma je važna i podrška članovima porodice, ukazuje doktorka Leonida Đukanović.
Meni je vrlo važno da im vratim i neku nadu, jer ona je sastavni deo ljudskog bića, ljudske duše. Jedino ako imaju nadu, oni iz nje mogu i da grade neka očekivanja za dane koji su ispred njih. To je jedini način da se popravi kvalitet života. To je u stvari suština. Nekada ide lako, a nekada tako je vazduh gust od njihove patnje, tačno osetite je, počinje vas da prožima, ne možete da ne reagujete.
Kada uspete da to zrnce nade pokrenete i da ih ohrabrite i da im podignete to raspoloženje, koliko ih to drži i koliko je to važno da u tim trenucima i porodica i oni zajedno funkcionišu i prevaziđu teškoću u kojoj se nalaze?
To je po meni izuzetno važno, možda skoro i najvažnije, isto kako i da im rešite problem bola. Oni su im na tome beskreno zahvalni, jer svi su drugi već od njih odustali, da li rečiju, pogledom, zanemarivanjem, ubrzavanjem, preskakanjem nekih tema, a oni u stvari samo to hoće.
U tom savladavanju bola, da li vi možete da propisujete lekove ili je to ipak nadležna institucija, odnosno dom zdravlja kojem lokacijski pripadaju?
Ovim pacijentima najčešće već su potrebni srednji jaki ili jaki opijati. U našoj zemlji to propisuju samo lekari iz domova zdravlja. Mi dajemo samo savete i nekada su vam dovoljno male korekcije da napravite bezbolne noći, da izdrže tuširanje, neke male stvari koje su važne u životu. Mi smo inače dopuna zdravstvenom sistemu. Oni daju svoj maksimum u postojećim okolnostima. Ali pošto su veće potrebe, onda mi ih samo dopunimo, jer mi ne žurimo, jer ja nemam ograničenje vremensko. Mogu da ostanem onoliko koliko meni je potrebno da sagledam potrebe tog pacijenta i članova porodice.
Kako izgleda taj razgovor sa duhovnikom, koliko je to važno? Pretpostavljam da su pacijenti, možda ne svi, verujući i da njima znači ta duhovna podrška, a naravno i psihološka.
Pa da vam kažem, one osnovne psihološke potrebe zadovoljavaju lekari i sestre na terenu, zaista. Nekad umiju sami pacijenti da definišu da im je potreban psiholog, ali najčešće im je dovoljno ono što mi možemo da im pružimo. Ali ono što je za pacijente i članove porodice važno, pogotovo su im potrebni volonteri i psihološka podrška ako su sami u životu.
Kada žive sami i nema ko da im pomogne, vi ste im zapravo...
Mi im budemo supstitucije porodice. Jer, verujte, volonteri ih recimo vode kod lekara, pa onda čekaju u čekaonici, to zna da se oduži, jel? Neka čak i unutar ordinacije uđu da bi bili podrška i da bi negde zaokupili pažnju, skrenuli sa tih zabrinjavajućih misli.
Koliko dugo ostanete da razgovarate sa njima?
Da vam kažem koja je razlika između nas i doma zdravlja. Dom zdravlja funkcioniše tako što korisnik, pacijent ili član porodice, njih pozove i kaže sad imamo tu i tu novu situaciju. A mi njih zovemo zato što mi znamo šta njih sledeće čeka. Ne govorimo im unapred, ali ih pripremimo sledeći korak, šta sledeće, pa šta sledeće. I onda ih mi zovemo na par dana. Mi smo imali jednog pacijenta koji je bio slikar naivac. Meni je dovoljno, recimo, oko tog slikara. Pozovem i pitam, kako ste? Ne pitam ga uopšte da je vas boli. I on kaže, jo, super, jutro sam ustao pre 5 sati, slikam, evo već 4 sata, nisam ustao od štafelaja. I ja ne moram više ništa da ga pitam, ja kažem dobro, čujemo se za neki dan. To je deo života i on je na tome zahvalan, jer pacijente najčešće pitamo da li vas boli, da li ste povraćali, da li ste imali redovnu stolicu. I prosto na tome se komunikacija završava, a oni vape za tim indirektnim, u stvari normalnim načinom komuniciranja.
Da se osete zapravo kao korisni članovi socijalne zajednice. Uspevate li da ih pokrenete, da se vrate nekom svom poslu ili nekom hobiju koji su zanemarili zbog bolesti?
A to su moje lične pobede ako ih vratim njihovim aktivnostima, da pažljivo slušaju što im govori unuče, da saslušaju svog bližnjeg ili da neko crta ili piše pesme.
I to je deo terapije.
I to jeste deo terapije, da.
Koliko je važno da vodimo računa o tome da na vreme idemo lekaru, da se na vreme dijagnostikuje bolest kako bi ona bila izlečiva, jer kasna faza nikada ne može da da dobar rezultat kao što je to u nekoj ranoj fazi.
Pa jeste, čak se i hvalimo da ne idemo kod lekara, da ne idemo na redovne ginekološke preglede. Nisu oni tako nemoguće da se ne može se nađe vreme za to.
Pomažete ljudima u nevolji. S obzirom na to da su bolesnici kojima vi odlazite u kuću ljudi koji vape za toplom ljudskom reči, ponekad topla ljudska reč može biti najjači lek na ovom svetu.
Jeste, taj isti slikar, sad ste me podsjetili, sedeli smo kod njega i on je tu pričao kakve te gobe ima, pa de mu se zrači bol, da li koliko intenziteti tokom. Ja sam mu napisala svoju preporuku lekova i on je rekao, ste vi zbog toga došli? Pa ja sam se već, kaže, navikao na taj bol. Ja sam se sa njim saživeo, kaže, mene boli ovde. Pokazuje na grudi, na dušu, to tako da doživljavam.
Tako i neka ostane da pomažete ljudima, da im spasavate dušu i da ih ona ne boli. Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala vama.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence. Blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. La la la.
A sada ćemo, poštovani slušalci, podeliti utiske o volonterskom radu kojim se bavi jedna plemenita devojka sa Beogradske Zvezdare.
Ja sam Milosav Milena, 83. godište sam, po struci sam viši radni terapeut i medicinska sestra vaspitač. Volonter sam volonterskog servisa skoro od samog osnivanja, od aprila 2011. godine. Uglavnom sam ranije volontirala sa decom, odnosno decom sa smetnjama u razvoju, i to me negde opredelilo da ću se i nadalje baviti volontiranjem, jer to je nešto što mene čini onim što jesam.
Ali vi ste napravili još jedan korak više. Uključili ste u volonterski rad i svoje roditelje.
Tako je. S obzirom da je majka ostala bez posla, kasnije i u penziji, imala je više slobodnog vremena, tako da se i ona vrlo brzo priključila volonterskom servisu. Kasnije smo nas dve pričale tati o volontiranju i on se uključio u volontiranje kao majstor volonter koji pomaže starijim građanima opštine Zvezdara. Tako da je i on negde našao svoje mesto u svemu tome i jako mu se dopalo. Mislim da smo jedina porodica u Srbiji koja, da kažem, skoro pa cela volontira.
Zašto je važno da dobrotu delimo?
Uvek ruka koja daje, uvek iznad ruke koje prima, i volontiranje je negde način života. Jer volontiranje nije samo jedan dan ili nekoliko sati koje ćemo izdvojiti, nego svaki dan našeg života kada mislimo o drugima i kada pokušavamo da drugi ljudi učinimo srećnim ili da ih pomognemo na bilo koji način koji će njima u tom trenutku značiti nešto.
Koliko uspevate da animirate druge ljude, vaše drugarice, prijatelje, da počnu da se bave volonterskim radom?
Pa iskreno ne baš puno, zato što ne može svako da volontira. Mora da oseti nešto u sebi da bi mogao da volontira, ali imam dosta, da kažem, drugarica koje su takođe volontirale, tako da tu negde se pronalazimo.
Milena, za ovih 7 godina koliko volontirate u volonterskom servisu opštine Zvezdara, koje trenutke najradije pamtite, a koji su vas možda malo više rastužili?
Ono što me najviše rastužilo to je da je jedna od mojih prvih korisnica nažalost preminula i sad i poslednja korisnica koju sam imala takođe preminula. To su onako neke trenuci koji nisu ni malo laki, jer mi smo sa tim ljudima, odnosno ja konkretno sam sa njima provodila dosta vremena i nije baš lako, ali to je deo volontiranja i zbog toga imamo različite edukacije na kojima učimo kako da se nosimo sa teškim situacijama.
Jer vi njima ulazite u kuću, to su ponekad teški bolesnici, njima je zapravo taj vaš dolazak vid terapije, jer nema drugih ljudi, nema ko da im pomogne.
Da, to su uglavnom ljudi koji žive sami i kojima bukvalno niko ne otvori vrata u toku dana, eventualno neko od komšija. Uglavnom su deca daleko, ne žive sa njima, jako je to teško, ali moramo da naučimo da se nosimo i sa takvim situacijama. A što se tiče lepih momenata, svaki moment je lep, ne postoji jedan koji mogu da izdvojim. Volim da radim sa decom i to je, eto, neki lepši deo, jer opet sa decom je nešto drugo. Prilike to.
Neka tako i ostane. Za emisiju Doživeti stotu govorila je Milena Milosav, dobra devojka sa Zvezdare koja daruje dobrotu ljudima koji su u nevolji, onima koji su usamljeni i onima kojima je potrebna ponekad samo ljudska reč.
Qui croient qu'ils s'aiment, ceux qui font semblant d'aimer, oui, tous ceux qui croient qu'ils s'aiment ne pourront jamais pleurer. Dans Dans l'amour, il faut...
ne pourront jamais aimer. Il faut tant et tant de larmes pour avoir le droit d'aimer. Mon amour, mon droit que j'aime, qui m'a donné, donné mes larmes, j'ai pleuré pour mieux t'aimer, j'ai payé de tant de larmes pour toujours le droit d'aimer.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. I may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London town, poor puzzled moon, he wore a frown. How could he know we two were so in love? The whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodnight, a nightingale sang in Berkeley Square. Dawn came stealing up, all gold and blue, to interrupt our rendezvous. I still remember how you smiled and said,
Was that a dream? Or was it true? Our homeward step was just as light as the dancing of Fred Astaire, and like an echo far away. A nightingale sang in Berkeley Square.
Stigli smo do rubrike Za dobru knjigu. Delo Dušana Glišovića, Ivo Andrić, Istorija i politika, na sasvim nov način rasvetljava Andrićev lik i njegov književni opus. Knjigu je napisao na osnovu istraživanja dokumenata iz arhiva Nemačke, Austrije i Srbije. Ona baca i jednu novu svetlost na diplomatsku karijeru našeg Nobelovca za književnost. Priredila Radojka Šekularac.
Knjiga profesora doktora Dušana Glišovića, Ivo Andrić, Istorija i politika, složena je studija koja svoje mesto treba da nađe u kulturnoj i političkoj istoriji ideja naroda Jugoslavije. U knjizi gotovo da nema rečenice koja nije dokumentovana nekim arhivskim materijalom ili podacima, kaže profesor emeritus Dragan Stojanović.
Glišović je dao sebi truda da obiđe i Austriju i Nemačku i Švajcarsku i celu Jugoslaviju i da potkrepi to što kaže dana tog i tog, neki put čak i u toliko i toliko sati, ovaj je primio taj telegram u kome stoji to, ovaj je napisao pismo u kojem stoji to i to, ovde je rečeno to i to, u novinama je pisalo to i to. Tako da, ovi pisci danas koji uzimaju Andrića za književnog junaka uglavnom bi dobro učinili da su propustili to sve, da pišu što pišu, pogotovo što jedan dobar deo njih misli da će biti veći ako budu vukli Andrića po blatu, i o tome govori ova nova knjiga.
Da bi napisao ovo delo, istražio je mnoga dokumenta u arhivama Nemačke, Austrije i arhivu Srbije. Knjigu otvara tekst koji je napisao na zahtev Bečke akademije nauka, kaže autor profesor dr. Dušan Glišović.
Ja sam bio primoran da objavim ovu knjigu i ona je nastala na jedan čudesan način u ovom obliku, ovako obličena. Bečki izdavač Belau, ili ti po nemački izgovoreno Belau, mi se obratio sa pozivom da napišem jedan tekst o Ivi Andriću i Prvom svetskom ratu, jer oni planiraju jedan zbornik radova o svetskim piscima i Prvom svetskom ratu. I ja sam ovaj tekst koji ovdje čini prvo poglavlje poslao u Beč, urednik se oduševio i rekao da, divno, to se uklapa, pozvani su bili na saradnju istoričari književnosti. Ali posle dve nedelje stiglo pismo žaljenja u kome se kaže da bi oni objavili taj tekst, ali ako bih ja pristao da prestilizujem neke delove. I onda mi je kao uzorak poslato, evo kako bi trebalo da izgledaju prve tri stranice vašega članka. Sad sam ja pogledao kako bi trebalo izgledaju prve tri stranice moga članka i ja sam video koja je njihova namera, čega ja treba da se odreknem u tom članku, da bi oni to objavili. Ja sam se zahvalio i rekao da meni ne pada na pamet da bilo šta u svome tekstu meni.
Prema rečima autora, izmenu u tekstu od njega je tražio čuveni istoričar Christopher Clark,
koji onako nonšalantno rukuje činjenicama i koga su Nemci, jer je na ravne časti ponovo podelio krivicu za Prvi svetski rat, udostojili da bude čest gost na njihovoj državnoj televiziji.
U knjizi se ukazuje i na jedno poglavlje istorije u kojem se govori o zloupotrebama Andrića za vreme hladnog rata.
gde su Nemci po uzoru na Pasternaka hteli od Andrića da naprave disidenta i da ga na taj način sputaju da dobije Nobelovu nagradu. To je rađeno vrlo planski preko novina koje su bile pod kontrolom američke obaveštajne službe, Der Tagesspiegel, koje su izlazile u američkom sektoru i gde je novinar hteo da poturi disidentstvo i borbu protiv Tita Ivi Andriću. I čitava stvar je propala iz samo jednog jedinog razloga. Zato što je Josip Broz, pored svih uloga koje je imao u jugoslovenskoj politici, za sebe prigrabio i ulogu disidenta. On je bio glavni disident protiv Sovjetskog saveza i do toga je Zapadu stalo bilo, tako da se onda odustalo i od proganjanja samoga Ive Andrića.
I neki naši savremeni autori koji su pisali o Andriću i njegovom književnom delu pokušavali su da ga predstave kao ikonu pop kulture i da ga na taj način omalovaže. To su u svetu radili i drugim velikim umetnicima, ističe Glišović.
Posle jednog Warhola, posle jednog Dišana, sasvim normalno i raditi sa veličinama. Onoga trenutka kada je Dišan nacrto brkove Monalizi, ti brkovi su posle crtani svima onima koji imaju visoku vrednost u kulturi.
Knjigu Ivo Andrić, Istorija i politika, objavio je Službeni glasnik u ediciji biblioteke Svedoci epohe.
They're writing songs of love, but not for me. Our lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall, and yet that way. Hi-ho, alas, and oh, so like a day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess it's not for me.
Bila je prva žena arhitekta u istoriji Nemačke koja je stekla diplomu inženjera. Po rođenju Nišlika, neimarskim umećem zadužila je srpski rod. Iza nje su ostale velelepne zgrade širom Srbije. Junakinja naše istorijske radiočitanke. Jovanka Bončić Katerinić. Kazuje Zorana Bokan.
Jovanka Bončić rođena je u Nišu 5. jula 1887. godine od oca Mihajla i majke Katarine. Osnovnu školu i nekoliko razreda gimnazije pohađala je u Požarevcu i Vranju. zbog toga što se porodica selila zbog očevih advokatskih poslova. Potom se Jovanka sa roditeljima seli u Beograd, gde 1905. godine maturira u trećoj muškoj gimnaziji. Školovanje je nastavila na studijama arhitekture Beogradskog univerziteta. Posle 7 semestara i prakse u srpskim državnim železnicama, 1909. godine odlazi u nemački grad Darmštadt na visoku tehničku školu i to kao stipendista Srpskog ministarstva građevina. Bila je jedna od tri devojke među 357 studenata. Sa uspehom je 1913. godine završila studije i stekla zvanje diplomiranog inženjera arhitekture. U analima Visoke tehničke škole zabeleženo je da je Jovanka Bončić bila prva žena koja je na tom Evropskom univerzitetu stekla diplomu. A o njenom postignuću pisala je i ondašnja nemačka štampa. U berlinskim ilustrovanim novinama na naslovnoj strani je objavljena fotografija diplomaca, na kojoj je jedina devojka upravo Jovanka Bončić iz Srbije. Na studijama u Darmštatu upoznala je inženjera Ukrajinca Andreja Katerinića. Sa njim je kasnije stupila u brak i izrodila tri sina, Petra, Vitalija i Mihajla. Neko vreme su živeli u Sankt Petersburgu, Moskvi i Kijevu, a potom 1922. godine stižu u Beograd, u kome će ostati do kraja života. Jovanka Bončić-Katerinić je od 1930. do početka Drugog svjetskog rata vodila sektor građevina na Beogradskom univerzitetu. Autorka je brojnih građevinskih ostvarenja u Beogradu i u drugim krajevima Srbije i Balkana. Poznate su Jovankine zgrade ženske učiteljske škole Kraljice Marije, danas učiteljskog fakulteta, kao i zgrada veterinarskog fakulteta u Beogradu. Učestvovala je i u obnovi doma Ankera na Terazijama. Njena dela su i čuveni Banski dvor u Banja Luci i deo kupatila u Banji Koviljači. Projektovala je i bolnicu u Despotovcu, gimnaziju u Smederevu i nekoliko osnovnih škola širom Srbije. Za arhitektonsko-građevinska dostignuća Kraljevina Jugoslavije je odlikovala Jovanku Bončić-Katerinić ordenom Svetog Save 5. reda i ordenom Jugoslovenske krune 5. reda. Za vreme Drugog svjetskog rata nije bila preterano aktivna. U proleće 1944. godine odlazi na dužnost u Petrovac na Mlavi, gde je izvodila manje radove i dočekala oslobođenje. Potom se vraća u Ministarstvo građevina i odatle 1945. godine odlazi u penziju. Jovanka Bončić-Katerinić ostala je u srpskoj prestonici do kraja života. Nastradala je u svom stanu u Beogradu 27. decembra 1966. godine u požaru, u svojoj 80. godini. Tehnički univerzitet Darmštadt jedan je od značajnih tehničkih instituta u Nemačkoj. Od pre nekoliko godina ime Jovanke Bončić nosi priznanje univerziteta koje se dodeljuje ženama za posebna naučna dostignuća u oblasti materijala i geonauke, kao i jedna ulica u kampusu tog univerziteta. Međutim, u Srbiji ne postoji ni ulica, ni spomen obeležje sa imenom ove velike neimarke, Jovanke Bončić-Katerinić.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.